Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, după asasinarea președintelui Lincoln în anul 1865 de către un actor în timpul unui spectacol la care asista și președintele american, doamna Lincoln l-a chemat pe Parker, omul însărcinat cu paza personală a soțului său, spunându-i: "De ce, Parker, n-ai avut grijă de soțul meu? Unde ai fost? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat de nu i-ai ocrotit viața?" Parker, zguduit în conștiința lui, a răspuns: "Nu-mi pot ierta asta niciodată. Nu m-am gândit că ar fi cineva care să poată ucide un om așa de bun și de nobil ca președintele. Și de aceea, în loc să-l păzesc, m-am uitat la spectacol. Nu-mi voi ierta niciodată acest lucru." "Bine, Parker, pe tine te iert, dar pe criminal n-am să-l iert niciodată." Ted, fiul președintelui asasinat, după ce a asistat la această discuție, s-a retras în biroul tatălui său și a meditat întreaga noapte. I-au trecut prin fața ochilor tot felul de scene și de momente din viața tatălui său, apoi a tras concluzia: "Dacă tata ar trăi, el l-ar fi iertat pe criminal." Iată unul dintre nenumăratele evenimente dramatice, consemnate de istorie, care ne demonstrează încă o dată, dacă mai era necesar, că lumea noastră se împarte în două mari categorii de oameni: unii care știu și vor să ierte și alții care nu știu și nu vor să ierte. Ce credeți? Aceste două clase de oameni se găsesc doar în afara bisericii sau ele există și în interiorul bisericii? Mi-a fost dat să aud un creștin spunând: "Nu-l voi ierta chiar dacă voi ajunge în pușcărie." Am auzit de asemenea creștini plângându-se de faptul că nu pot găsi iertare și înțelegere din partea unor persoane față de care au greșit. Există și în Biserica lui Hristos creștini care nu știu și nu vor să ierte. Dacă ei există, atunci avem de-a face cu niște creștini cărora le lipsește o cunoștință esențială, așa cum spune Sfântul Evanghelist Luca în capitolul 1 cu versetul 77. "Și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui." Cunoștința mântuirii care constă în iertarea păcatelor lui. Așadar, cunoștința mântuirii nu se găsește în studii teologice, nici în universitățile și bibliotecile lumii. Ea nu poate fi găsită nici în predici sau în librării. Acestea vin doar din atingerea cu ea. Cunoștința mântuirii poate fi dobândită doar pe o singură cale, cea a iertării. Orice cunoștință am avea, în orice domeniu, dacă nu am înțeles și dacă nu am trăit experiența iertării, cea oferită de Dumnezeu și cea pe care noi înșine suntem datori să oferim semenilor noștri, nu am înțeles încă nimic din teologia mântuirii și, prin urmare, mântuirea propriului suflet este încă departe. În toți anii pe care am petrecut în biserică, nu am auzit pe nimeni niciodată rugându-se, așa cum spune Mântuitorul în rugăciunea domnească, pe care o descoperim în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, cu versetul 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Vezi, zice, bine, dar rugăciunea aceasta o știu până și copiii. O rostim mereu, la tot pasul. Cine nu știe rugăciunea Tatăl nostru? E adevărat că se recită des această rugăciune. Când e vorba de a recita un pasaj biblic, suntem experți, unii dintre noi. I-am auzit într-o ocazie pe studenții dintr-un mare oraș din țară, recitând cunoscuta rugăciune Tatăl nostru. Știți ce au făcut după ce au terminat recitarea rugăciunii în parcul din centrul orașului? S-au năpustit asupra prefecturii cu pietre și cu bâte. Desigur, ne pricepem la recitat pasaje biblice. Dar câți creștini se roagă în intimitatea locuinței lor? Doamne, am greșit și astăzi. Te rog, iartă-mă exact așa cum l-am iertat și eu pe semenul meu care mi-a greșit. Acest fragment din cunoscuta rugăciune model este de fapt esența ei. Este aspectul căruia Mântuitorul îi acordă cea mai mare importanță. După ce Iisus încheie rugăciunea, El revine asupra ideii, dezvoltând-o. În Matei 6, cu versetele 14 și 15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. În timpul unei evangelizări ținute undeva la țară, ca pastor, obișnuiam să rostim în fiecare seară împreună cu participanții rugăciunea Tatăl nostru. După câteva seri, un bărbat m-a contactat spunându-mi: vă rog frumos, nu mai rostiți această rugăciune, nu se poate așa ceva, vă rog mult. Dar care e problema? Pentru că nu se poate, cine va fi mântuit? Nimeni nu poate împlini ceea ce spune această rugăciune. Omul se referea exact la acest pasaj din rugăciunea model, care este cel mai greu de înțeles și cel mai greu de trăit. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Este uimitor să constatăm cât de mult este dispus un om să piardă pe toate planurile, numai să nu fie obligat să-l ierte pe semenul care i-a greșit. Expresiile "iartă-mă", "te rog" și "te iert" sunt cele mai greu de rostit. Decât să le rostească, omul este dispus la cele mai mari pierderi și sacrificii. Și acum, un adevăr incomod. Iertarea pe care ne oferă Dumnezeu atunci când regretăm păcatul, îl mărturisim și îl părăsim, este o iertare provizorie. Ea nu este definitivă, ci reversibilă. Iată ce spune prorocul Ezechiel în capitolul 18, cu versetul 24. Însă, dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în ele. Și puțin mai departe, tot în Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 12, mai spune prorocul: și tu, fiul omului, spune copiilor poporului tău. Neprihănirea celui neprihănit nu-l va mântui în ziua fără de legii lui și cel rău nu va cădea lovit de răutatea lui în ziua când se va întoarce de la ea, după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârși o fără de lege. Biblia nu susține în niciun loc de pe paginile sale populara, dar falsa teorie, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Aceasta este una dintre cele mai subtile amăgiri ale diavolului. Neprihănirea este o experiență zilnică. Sfințirea este o experiență zilnică. Iertarea este și ea o experiență zilnică. Dacă părăsim zona acestor experiențe, întorcându-ne la viața cea veche, pierdem binecuvântările primite, inclusiv iertarea. Una dintre cele mai clare ilustrări ale acestui adevăr le putem descoperi în parabola celor doi datornici, relatată în Evanghelia după Matei, capitolul 18, de la versetul 23 în continuare până la versetul 35. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și au dus pe unul care datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Câteva observații pe marginea acestei parabole. În primul rând, datoria de 10.000 de talanți era o datorie imposibilă. Suma era așa de mare încât un om nu ar fi putut să o achite nici dacă ar fi avut 10 vieți. După unele calcule, un talent de argint valora aproximativ 3.000 de dolari, ceea ce face ca întreaga datorie să se ridice la uriașa sumă de circa 30 de milioane de dolari. Să fii iertat de creditorul tău cu astfel de sumă este incredibil. În relațiile dintre oameni, un asemenea gest este rarisim, dacă nu imposibil. Cu toate acestea, împăratul din parabolă își iartă slujitorul de întreaga sumă, demonstrând infinita capacitate și disponibilitate a lui Dumnezeu de a ne ierta de păcatele noastre, indiferent de numărul și de gravitatea lor. Un al doilea aspect important. Este interesant de observat că tovarășul de slujbă, al celui iertat de imensa datorie, îi se adresează acestuia, cu aceleași cuvinte pe care le-a folosit și el în fața împăratului. Versetul 29. Mai îngăduie-mă și-ți voi plăti. Duhul Sfânt l-a inspirat pe cel ce datora 100 de lei să rostească exact aceleași cuvinte, doar se va trezi conștiința tovarășului său, amintindu-și că și el fusese iertat, însă de o datorie infinit mai mare. Un al treilea aspect. Robul care datora 10.000 de talanți nu a vrut sau nu a putut să-și ierte tovarășul? Unii se scuză spunând, vreau să iert, dar nu pot. Care este însă omul care vrea să-l ierte pe semenul lui și Dumnezeu să nu-i dea putere să ierte? Care este omul care să urmărească din toată inima lui împăcarea și Dumnezeu să nu-i dea o altă inimă? Adevărata problemă nu stă în lipsa puterii de a ierta, ci în lipsa voinței de a ierta. Nicolae Iorga spunea că nu e greu să găsești adevărul. E greu să ai voința de a-l căuta. La fel stau lucrurile și în privința iertării. E o problemă de voință. Stimat ascultător, simți că nu-l poți ierta pe un om care ți-a făcut un mare rău? Roagă-te. Doamne, vreau să-l iert pe semenul meu, dar nu pot să o fac. Dă-mi tu puterea să o fac. Dă-mi o altă inimă, sensibilă, bună și iertătoare, în care dragostea ta să fie ca un izvor nesecat. La o astfel de cerere sinceră, este imposibil ca Dumnezeu să nu răspundă. În timpul celui de-al doilea război mondial, familia unui ceasornicar englez pe nume Ten Boom a salvat de la moarte peste 400 de evrei pe care i-a adăpostit, i-a hrănit și i-a ajutat să emigreze spre locuri mai sigure pentru viața lor. Dar a fost suficient să existe un trădător și întreaga familie Ten Boom a fost arestată și trimisă în lagărele de concentrare. Rând pe rând, membrii familiei pierd datorită condițiilor inumane de detenție. Mai rămân în viață două surori, Cori și Elizabeth, internate în lagărul de concentrare de la Ravensbrück. În cele din urmă, Elizabeth moare cu puțin timp înainte de încheierea războiului. Singura supraviețuitoare fiind Cori Ten Boom. În 1971, ea a scris o carte despre tragedia pe care a trăit-o în acei ani și, printre altele, povestește o întâmplare pe care a trăit-o în timpul unei vizite făcute în Germania. În timp ce vorbea unei biserici despre iubirea lui Dumnezeu, Cori zărește printre participanți în primele rânduri, un bărbat care asculta predica foarte atent. Îl recunoaște într-o clipă. Era unul dintre călăii de la fostul lagăr nazist. Cori se cutremură în adâncul sufletului său, apoi ieșea privirea de la el și continuă să predice. La sfârșitul predicii, bărbatul se îndreaptă spre ea cu o față luminoasă și întinde fericit mâna. Era fericit că aflase despre un Dumnezeu gata să ierte și pe cel mai mare păcătos. Instinctiv, Cori își trage mâna înapoi. Bărbatul nu știe ce se întâmplă. Venise atât de fericit la cea care îi adusese vestea iertării. Iar acum zâmbetul îi înghețase pe buze. Timp de câteva secunde, inima femeii este un teren de luptă, o luptă teribilă. Cori vrea să-l ierte pe acest om care i-a ucis sora și rudele, dar simte că nu poate. În clipa următoare, ea strigă la Dumnezeu, din adâncul ființei ei. Doamne, vreau să iert, dar nu pot. Dă-mi Tu iertarea Ta! Apoi lasă capul în jos. Bărbatul nu știe ce să mai creadă. Însă în clipa următoare, femeia simte că întreaga ființă este străbătută ca de un curent și inima îi se umple de o iubire fără margini față de acel criminal nenorocit care se afla în fața ei. Și Cori ten Boom îi întinde criminalului mâna iertării. Dacă cineva nu iartă, aceasta se întâmplă nu pentru că nu poate să ierte, ci pentru că nu vrea să ierte. Un al patrulea aspect important din această parabolă a robului nemilostiv. În versetul 34. Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Până va plăti tot ce datora. O nedumerire! Ce mai datora robul? Nu le iertase împăratul de întreagă datorie? Așa procedează Dumnezeu cu noi? Ne iartă și apoi ne cere bani înapoi? De fapt, ce datora robul nemilostiv? Și ce anume? Mila. Versetul 33 spune: oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Mila și iertarea sunt două noțiuni inseparabile. Nu pot exista una fără cealaltă. Dacă ești milostiv, vei fi mereu dispus să ierți pe cel ce ți-a greșit și nu poți ierta cu adevărat dacă nu simți o milă profundă față de el. Fiecare om incapabil de iertare este victima unei mari amăgiri. El speră ca Dumnezeu să facă cu el o excepție de la regulă, iertându-l, chiar dacă el nu-și iartă semenii. Nimic mai greșit. În cartea prorocului Mica, la capitolul 6, cu versetul 8, ni se spune: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Ni se cere să iubim mila. Nimeni să nu creadă că Dumnezeu va face o excepție în dreptul lui. Omul care a intrat, de exemplu, la ospăți, fără haina de nuntă, în parabola nunții fiului de împărat, a crezut că împăratul va face o excepție cu el, dar s-a înșelat amarnic. Care a fost rezultatul aroganței lui? A fost aruncat afară, în întunericul nemântuirii veșnice. Oricare ar fi numele și reputația noastră, orice vechime am avea în biserică, orice responsabilități ar afla pe umerii noștri, Dumnezeu ne cere tuturor să manifestăm spiritul iertării, același spirit pe care El l-a manifestat față de omenirea păcătoasă. Revenind la Matei capitolul 6 cu versetul 15: dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Stimați ascultători, problema iertării este una de viață și de moarte. Ea este însăși esența cunoștinței mântuirii. Nimeni nu spune că e ușor să ierți. Dumnezeu știe acest lucru și ne înțelege. Dar acest lucru nu ne absolvă de datoria de a ierta pe cel care a greșit. Ceea ce este important pentru noi este să avem bunăvoința de a ierta, să dorim și să vrem să acordăm iertarea. Puterea ne va fi dată de sus, coborând în inimile noastre, din izvorul Marelui Iertător, care și-a dat propria viață pentru ca noi să gustăm pe deplin bucuria și pacea iertării. Crede lucrul acesta, acordă iertare și vei primi iertare. Stimați ascultători, Dumnezeu să ne ajute să avem milă față de aproapele nostru și totdeauna să acordăm iertare și să cerem iertare. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.